Эплеер Алатлык радиосы. Дөңгөдө саглык форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2021 жылдын 31 январы, Эптанын баазар күнү. Эптанын жемге дүйнө түркмөндөр кепчиклерди диңлемеге чакырыйар. Озолу күнүн таадырыктарын эле. Олар менен тилмен Йоксун анын урган таңшедиар. Ортетлер 31 январда тутуш юрт боюнча тапкыр экинчи хепти ахырына куролуян протест игнансыкларына тутсак эдилен Кремль танкычысы Алексей Навальныйнын бошотулмагыны талап эттилер. ОВД Инфо демонстрация күнүнүн башында 1600 көбүрөөк адамдын тутсак эдилендигин кабар берди. Узак күндө көрүн Владивосток шаарына 100 көбүрөөк, Красноярск шаарына 160 көбүрөөк адам сакланды. Тутулгандардын арасында журналисттер кем бар. Питне каршы полиция Москвада ва Санкт Петербургда yerli vaqt bilen gün ortan başlanýan demonstrasiýalara toplanan adamlaryň daşyny gabady. Häzir Kazaman telewizionynyň wideolary polisiýanyň iki şäherdäki demonstrasiýaçylary tutup garaşyp duran ulaglary alyp gidýänliklerini görkezýär. Paýtagtda şäher transport baglanşyklary ýapylyp demonstrasiýalar gejikdirilýär. 330 öwrak adamyň tutsak edilendigi habar berildi. Sankt Peterburgda 100 öwrak adam saklandy. Tutulanlaryň sanynyň hassa köpelmegine garaşylýar. Prezident Vladimir Putinin çağırlık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip, korrupsiya karşı videoda Putin için urlayan köz kökmünü görkölden kımmatvahı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağası bilen giyin gerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonki vesilli günvatar sanksiyalarına sezevar olan Arkady Rotenberg 30 yanvarda Mars Telegram kanalına çap edilen sekoddaşlıkta gürrün edilen ulu köşkün özünü degişlidigini aýtdy. Rotenberg anyklaşdyrmadan BMW-ga bir näçe ýyl ozal alanlygyny aýtdy. Alexey Navalnyň korrupsiýaga garşy gaznasy 19 ýanwarda Putin üçin gurulanyny gaýdylan köşk barada derňe netijelerini çap etdi. Derňe awtorlary bu kasan emläň adynyň 100 milliard rubla çenli bahasynyň wardygyny öňe sürýär. Korrupsiýaga garşy gaznanyň işgäri Ivan Zdanowyň maglumatyna görä, bu kasan emläk barada taýýarlanan wideony gysga wagtda 100 milliondan köbüräk adam gördi. Belarusun oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda özünü we Belarusun ähli halkyny parahatçylyk boýunça Nobel bayrağyny dalaşýar görkezenlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Tikhanovskaya 31 ýanwardaky Twitter ýazgysynda bu teklibi Belarus bilen raýdaşlygyň ajaýyp beýany we geçen awgust aýynyň beri adatly urunu alıp baryan we bütün dünýäni ruhlandyryan parahatçylyklu görüşümiň ikrar edilmegi diýip käsiýetlendirdi. Reuters habar gurulunyň meseleden habarly çeşmäge salylanyp ýazmagyna görä, Nauseda Belarusyň demokratik hereketini we onuň adat saýlaw geçirmek baradaky talabyny gollaýanlygyny görkezmek üçin Tikhanovskaya ýany bayrağa hödürledi. Saýlawdan soň howpsuzlyk aladalary esasında Litwadan Tikhanovskaya özüniň we tarapdarlarynyň ýeňiş ananlygyna aýdýar. Magtumgul Pragynyň ýadygärliginiň açylyşy münasibetli Daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sunuwat saatlary bilen onlayn tertibinde bir näçe duşçuk meýilleşdirildi diýip Vicepremier Mehrjemal Mehmedowa 29 ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde aýtdy. Magtumgul Pragynyň şygyryýet güni şeýle hem paýtagtymyzda Akyllar şahyrynyň täze ýadygärliginiň açylmagy münasibetli video ara gatnaşyk arkaly medeniýet şäherler geçirmäge taýýarlyk görýär diýip Mehmedowanyň hasabatyna aýdylýar. Magtumgul Pragynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdylan ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimeçileriň, ilmi işgärleriň gatnaşmagyna edeb okuyuşlary, ilmi maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nuskagy şahyrynyň ömrü we döreçiligi bilen baglanşykly çäherleri guramak gödeňini tutulýar diýip TDH çäherleriň geçiriljek anyk ýurtlaryny anyklaşdyrmazdan habar berdi. Magtumgul Pragynyň eserlerinin çap edilmegi, öwrenilmegi we ýaş nesle düşündürilmegi soňky 30 ýylda ilki öňki prezident Sapar Murat Niýazow adyndan çap edilen eserleriň wagdy. Soňky ýyllarda bolsa häzirki prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň wagdasyna tassan ýylkorlara süýşürildi diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niýazow öz öwrüni Magtumgulyny terki dünýälikde aýplap, onuň goşgu setirlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýle-de Magtumgulynyň goşgusyna aýdylan başladaýdymy Türkmenistanyny dillen gara sanawa salyndy. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartını. Tepleşikleri Praga'da studiyodan men. Yoksa nanlı urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyasynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okolanlaryň başyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Waksina sanjymlaryna taýýarlyk görülýär. Western Union Aşgabatyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soňra geçirimler marta çenli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar iýerden bir başga, güýjeýlen bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmadatly habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını COVID-19, Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Waksina sanjymlaryna taýýarlyk görülýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna waksinasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz, Türkmenistan ve Azerbaycan, Hazar yatak üstündeki 30 yıllık dağvan çözdü diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 4. hepte atlı fototergiyimiz çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız Sankt Peterburg'da Navalny'nin kolluğuna protest geçti. Abbasan'ın saylının prezidenti Joe Biden'in yeni atlan çap edilen videolarımıza köp tomoş ediptirler. Gepler Adatlıq Radiyat. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşikleri dowam etdirýär. Adatlıq Radiýasynyň Rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putinow bolan anam derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterme adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanmak tarapyndan geçirilen pikir soralmalarynyň netijelerini esaslanýar. Şoralykda Ortiýetiň döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň alarmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gezek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan ozal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda Ortiýetiň ýylatynyň şeýle derejede adalmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyet sebepli ölüm derecesinin yokarı olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazanasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilimi oran adamların sahanının 100 milyonunun geçmeyi bilen sonki 20 yılda ortiyette dasarik çıkarılan pullar varadakem has anık mağlumatlar peyda varlı. Rus hakimiyetleri sonki 20 yılın doğamını beylaki yurtlardaki doğatlıklı rejimlerin ve GFS taslamaların kolluğu için devlet büccetinden 609 milyar dolar sarp etti ve takminen 1 trilyon dolar dasarı yurtlardaki bank kasaplarına yerleştirildi deyip Novaya Gazeta açık çeşmelerden alınan mağlumatlara ve Rus resmilerine salgılanıp yediyar. Bu seri işlerden 109 milyar dolar Belarus'a, 103 milyar dolar Ukrayna, 2014-nji ýyldaky mämişi revolýusiýadan öň 32 milyar dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyar dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlary we seri işdeleriň uly bölegi olar amala asyrylan wagtyna potratçylaryň jüýsine girdi diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga Ortiýet soňky 20 ýylda 116 milyard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milyard dollar Eýranyň 12 milyard dollar, Demirgal Koreýanyň 11 milyard dollar bergisi bagyşlandy. Новая газетаның журналистларының хасапламаларына көрә, рус хакимиятләренең 20 елдан урак вакытында дәвамына геосиясаты сарп иткән пулларына 15 мең тәзе хассаханы курып булыр диады. Кәмиллек ясына йетен һәр орсетлинең банк хасабына 400 мең рубль кечирп булыр дип Азатлык радиосының рус хурлыгы хабар бирәр. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Azat Europa, Azatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňkü ilçesi we halkara strategik barlyklar institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir orsiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da men olorun köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkodiyan anık suut namaları görmeyarnip Gul Davis elektron poştar kalı veren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köpten verdi oğam diyen avtar tarulgomdan lapkeşliğin ve bidarlığın, iktisadi perspektivaların yavgorluğunun ve barha artyan represiyaların iteri verme olup duruyar. Belarus'a geçirilen demonstrasiyaların ilkinci günlerini Lukashenko Putin'in golgoluna karşı polisiyani iyi vermeğin sorap, Belarus yıkılsa iyidinden yıkılacak orsiyet dolar deyip duyduruş verdi. Lukashenko'nun hükümeti yurttaki protestlere adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının sözleri bilen aydılsa görülü eşitilmedik basış bilen cevap verdi. 23 yanvar protestçilerinin Rus polisiyası tarafından urulup yencilip, depilip kovuluşu, kemsizlisi arada kavarlar Kremlin islenlik protest tolkununu berk karıştırmağa tayyardığını korkodiyar. Emma Belarus'taki zoŋtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarus'taki basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erbet bolup ters netije berdi hemde has uly nägilelik töretdi diýip Gul Davis aýdýar. Eýsem Putin'in Lukashenko'nun ykbarlary inni bir-birine nä derejede bagly bolup biler. Sentyabr ayında Putin Lukashenko mümkün olan polisiya ýa-da beýlik garwy gollugy. Şeýlek hem döwlet garwy görnüşüne 1,5 milliard dollar möçerinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egilişige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleri iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenko bilen aşa ýakynlaşmakdan çekinýän ýar görünýär. Putin orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli möwjudlygyny düşünse-de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin Lukashenko bilen açık kapma karşılığa girmekten kaça duracağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rutnik öz pikirine etti. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko için Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak için biraz beuşonluk döredip biler deyip İrlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Barlıklar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna etti. Menin pikirimçe Rusiyada bolup geçen wakalar Lukashenko üçin iki ýüzli kılç bolup durýar. Hakykatdan Putin'in häzirki içerki kynçylyklary Lukashenko rus kardeşinden bir neme wagt tutmak we duýgudaşlyk almak pursatyny döredip biler diýip Çupruna Adatlyk radiosyna aýtdy. Menin pikirimçe Belarus avtokraty öz rejimini nazarda tutup Belarus ýykylsa inniki nowat orsiýetinki bolar diýenine aňryany bilen maamlady. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun izinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hükümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasha'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şunu mengdaş hoop bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına herkı vaatta Putin ve Lukashenko'nı bir-birine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikir Adatlyk radiosyna yazmaça iyi veren düşündürüşünü aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöne olar Russiýada we Belarusda halkyň nä derejede başga pikirlenýänine barada çynlakaý duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin ile Lukashenko'nun ikisine hem aşağıdan umumi kovpa avanyar ve onların buna berip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünüyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatlı dinleyiciler siz Orsiyet'teki vakaları sin tapkırının Novat'taki gepleşiğimi dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. ...26 yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Käbir guruluşuk deskalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Saparyň dowamyna Berdimuhammedow çoğunly ýaşaýyş jaý toplumyny Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlap 140 hojalygy täze jaýyl etmek barada ormasarlaryna tapşyryk berdi. Ol bu jaýlaryň 25-nji maý Aşgabat günne çenli ýetişdirilmegini talap etdi. Häzirki zaman Aşgabatyň döredilmeginiň 140-njy ýyl dönümine Döwlet başdy sonu derejesinde ýürütü tapşyryklar bilen taýýarlyk görülmegi Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna seýrek wakalaryň biri boldy. Şu wagtda çenli garaşsy Türkmenistanyň modern Aşgabatyň esaslandyrylan gününiň dawarasynyň daga aşan wagty belki de ýokdur. Iň adyndan şu gepleşigiň alyp barjysy onlayn metbuat arhivlerinden täze taryhda Aşgabatyň döredilen gününiň şany senesiniň gabaralı beýlenen senesini tapyp bilmedi. Sebäbi onuň döredilen günü belki de halk hakydasyna aji geçmiş ýatda diýär. Gelin bir sanım ayak çekip iyide dolanoly, sarılan tarih sahipalarına siyahat edeli. Bu gepleşikde sizin dikkatinize yetirilen maglumatların çeşmesi bilen azatlığın saytını tanışıp bilersiniz. Bundan 140 yıl odol 1881 yılın 12. yanvar günü basıvalıcı Rus koşunları Göktöpe kalasını sindirip günlü korsarı yürüyüşlüğünü devam ettirdiler. 1881 yılın 18. yanvarına Polkovnik Kurapatki'nin yol başlığındaki Harvatriyat Göktöpe Töpäniň günni gurnaky şol wagtky Aşgabat uwobosyny söwüşsiz ele geçirýär. Hemde onuň günni gur bölegine harby lagerdikär. Göktöpe ýeňişinden soň Rus padşalygynyň tabiýetlerindäki Transkaspi oblastynyň territoriýasy giňeýär. Odal maňyşly Krasnowodsk we Ahalteke uýezdlerini rawat bolan okrugyň düzümine Aşgabatym girdiler. We Ahalteke uýezdiniň ady Aşgabat uýezdi hökmünü ýitgidilýär. 1890-njy ýyla çenli oblastyň düzümine tejen hemde mer uýezdler hem biriktirilýär. We Transkaspiýanyň özü Türkistan general gubernatorlygyna baglanýar. Şeýlelikde Merkezi Aziýa dolulugyny tabyn edilýär we Rus Türkistanynyň çäkleri tamam bolýar. 1881-nji ýylda Transkaspi oblastynyň merkezi Krasnowodskdan Aşgabada göçürilýär. Häzirki Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we medeni hamyr maýasy belki de Transkaspi oblastynyň paýtagtynyň 1881-nji ýylyň maý aýyna Aşgabat ýlan edilmegi bilen kemale gelip başlady. Ruslar Göktöpäni we onuň töwereginäki ýylatly nokatlary 1881-nji ýylyň ýanwar aýyna basyp alsalardy, Transkaspi oblastynyň administratiw çäk bölünşigi Rus Paşasy Aleksandr 3-nji 1881-nji ýylyň 6-njy maý güni Gatçynada gol çeken permany bilen resmi taýdan esaslandyryldy. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlary bu taryh fakty açyp görkezýär. Täze taryhy gaýdyp gelsek, 1881-nji ýylyň 6-njy maý güni Grigorian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 18-nji maýyna deň gelýär. 18-nji maý garaşsy Türkmenistanyň ýerki senenamasynda möhüm bir senäni, hatda iki senäni öz üçin alýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabryna çenli Türkmenistanyň konstitusiýa güni we Mawtumulynyň şowriýet bayramy her ýylyň 18-nji maý güni bellenilýärdi. Efem garaşsy Türkmenistanyň 18-nji maýyň konstitusiýa güni uglan edilmegi bilen şondan 110 ýyl ozal 1881-nji ýylyň 18-nji maý güni Rus paşasy Aleksandr 3-nji Zakaspi oblasty hakynda gol çeken permanynyň arasynda nähildir bir il teşik ýady ara bağlanışık barmi. Bu tähin tötenliğin anırtına yatan sır köpler üçün gıdıklıdır. Türkmenistan SSR-nin arxiv maglumatlaryna görä Julian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 15-nji may güni Dykma Serdarynyň ýol başlygyna türkmen wekilýeti Sankt-Peterburga barýar. Olar Sankt-Peterburgyň Znamenski mehmanhanasyna galýarlar. Türkmen serdarlaryny Rus padşahy bilen duşuşdurmak boýunça edilen tagallalar. Bu barada ýokary derejeli Rus harbylarynyň öz aralaryna ýazyşan resmi hatlary arxivlerde saklanyp galypdyr. Pars şahlygy bilen goňşy arada yerleşen Aşgabat wagtyň geçmegi bilen iri fewda geçiligine öwrüldi. Aşgabada demir ýoly çekildi. Polat ýollary ondan aňry günni gortary uzap gitdi. Türkmen paýtagyny hayal etmän polat ýollar arkaly Daşkende de baglandy. Aşgabat ösi ýözgördi. Heňa maýlany döwür ýetgedi. 20-nji asyryň 1-nji çäriýeginde Aşgabatda bolşewikler häkimiýeti ele geçirdi. Wagt uýaly akyp geçdi. Türkmen paýtagynyň ýylaty täze medeniýetlere uygunlaşdy. Siýasy ykdysady merkez bolmak bilen bir hatarda Aşgabat Türkmenistanyna täze medeniýetiň, edebiýatyň we sunuwatyň ojagyna döwrüldi. Ýakyn taryhyň ýerki döwürlerine täze bina edilen teatrlar, muzeýler, kitapxanalar öz gapylaryny mehmanlara giňden açyp başlady. Döwür dolanyp döwran aýlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe boldy. Garaşsyzlykdan soň hökümete ýakyn taryhçylar Aşgabatyň öz gözbaşyny has aňyrdan Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdanlygy barada käbir pikirleri we çaklamalary orta atdylar. Türkmen tarihçisi Uwed Gündoğduyev'in Aşgabat kiramatlı Ersağın şehri atlı ılmı işi, Aşgabat'ın öz gözbaşını kadimiyetten alıp kaydiyanlığı varada dürlü çaklamaları orta atyar. Biz padişah hükümetinin şehrin son kurulan bölüğünü avadanlaştırmak boyunca alıp baran ulu işlerini inkar etmek islemeyariz. Yönü Şolbrovat'ın özünü hem şehrimizin 19. asırda esaslandırılan deyilip hasaplanmağı bilen hem düğününün ılalaşmayarız. Öz tarihimizde soğuksala çemeleşmeğimizi bet etmeğin vakti etdi. Biz 20-nji asyryň aýagyna garaşsyz we beýtarap Türkmenistanyň paýtagyna öwrülen şäheriň düýbüni gadymy döwürlerde tutan ata-babalarymyzyň hatyrasyny belen tutmalydyr diýip Gündoğduyev ýazýar. Maglumat üçin aýdylsa Gündoğduyev ölümünden 3 ýyl soň 2016-njy ýylyň aprelinde garaşsy Türkmenistana bolan beýik söýgüdi üçin ordeni bilen sylaglandy. 2013-njy ýylyň 25-nji maýyna prezident Berdimuhammedow her ýylyň 25-nji maýyny Aşgabat şäheriniň güni hökmüne belläp geçmek barada permana gol çekdi. Şonuň 2 ýyl soň 2015-nji ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat günni gabatlap türkmen paýtagtyna Berdimuhammedowyň at üstündäki altyn çaýlan ilkinji heýkel açyldy. Ondan ozal Aşgabat dürlü uğurlarda şolsanına yine 4 metre düşen mermerin gövrümü boyunca Guinness'in rekordları kitabına girdildi. Soňky hasabatlarda Aşgabat gymmatçylykda ýödünü dünýä tanatdy. Mersiň barlygy 2020-nji ýylyň iýulunda Aşgabatyň daşary ýurtlar üçin dünýäde iň gymmat şäherdigini anyklady. Sowet döwründe Aşgabatyň 100-nji ýyl dönümine bagyşlanyp 1871-1975-nji ýyllar aralygynda Aşgabatda bolup geçen möhüm wakalaryň hronologiýasy ýörüýte kitap hökmüne çap edildi. Biz şol kitabyň maglumatlaryna we beýleki çeşmelere salgylanyp Aşgabatda ýerki ýyllardaky möhüm wakalaryň hronologiýasyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Maglumatyň çeşmeleri bilen Azatlygyň saýtyna bu gepleşiň tekst nusgasyny tanışyp bilersiňiz. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwary Paşa Oşun'un Polkovnik Kuropatkin'in yol başlığına Kharvat riyadi Aşgabat Ovası'nı sevüştüz ele geçiriyer. Hem de onun günlüğü göre böyle günü Kharvat'la girdik yer. 1882 yılın 15. Oktyavri Aşgabat'ta ilkinci köçe sıraları dikiliyer. Olorun sani 25 sani. 1883 yılın 6. Sintyavri Moskva'dan Aşgabat'a ilkinci fevda kervene gelip düşer. 1884 yılın 21. Augustu. Aşgabatyň şol wagtky Skobelev meýdanyna ilkinji hususy dermanhana açyldy. 1887-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň daş köprü, Anenkovekoy we Merov köçeleriniň arasyna meşhur 1-nji parkyň guruluşy we guramçylyk işlerine girişildi. Bu tilgäge ilki başda yerlilere girmek gadagyn edilipdir. 1888-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerine täze polisiýa işgärleri peýda boldy. Bazar polisiýasy bazarlara gödäwçilik etdi. 1891-nji ýylyň 29-njy martynyň 30-njy martyna geçilen gije şäherde ilkinji gedek ilat ýazyp geçirildi. 1891-nji ýylyň 20-nji dekabry ilkinji ýatymlyk kiçi mehmanhana açyldy. Bahasy bir gije üçin şol wagtky pul bilen 3 köpüge durýardy. 1892-nji ýylyň apreli Aşgabatda ilkinji meteorologiýa stansiýasy guruldy. 1892-nji ýylyň 6-njy iýun 7-nji awgust aralygy 6-njy ýuly 2 adam xalera keselinden aradan çykdy. Şäherde karantin ýlan edildi. 22-nji ýuldan 23-nji ýula geçilen giýje hassahana täze hassa kabul edip bilmedi. 26-njy ýula çenli 3 günüň dowamyna 661 adama kesel ýokuşdy. 340 adam bu keselden öldi. 30-31-nji ýulda şäherde güýçli ýağan ýağıştan soň epidemiýa gowşady. 7-nji awgustda iň soňky hassa hasap alyndy. 1892-nji ýylyň 1-nji noýabry gyýyllar üçin 2 ýyllyk hünär mekdebi açyldy. 1892-nji ýyl 3-nji dekabrdan 4-nji dekabra geçilen gije şäherde neşekeşlere garşy reýd geçirildi. Oňa 6 ofitser, 22 türkmen atlysy we 140 piýada goşun gatnaşdy. Netijede 37 trekkeş taklandy. 1892-nji ýyl ýylyň ahyryna çen Aşgabatda 3 musulman mekdep hereket ederdi. Olarda 59 oglan, 2 gyz jem 61 okuwçy okuyardy. 3 mekdebiň hiç gaýtyny rus diline sapak geçilmeýärdi. Okuwçylar Qur'an okumagy we Parsı yazmağı ürünyerdi. Oku tölüğü aylık şol vaatın pülü bilen 1 rubl 50 köpüktü. 1892-nji ýyl şäheriň 2 ýyllyk hünär mektebi 3 ýyllyk mektebi bürüldi. Mektepde 95 okuwçy bilim alýardy. Olaryň 64 götürümi ruslar, 16 götürümi ermenilerdi. Hemde olaryň arasynda ýekeje türkmen oglany bardy. 1892-nji ýyl Aşgabatyň goroýuna köşe obasynyň töwereginde ilkinji bagçylyk mektebi açyldy. 1893-nji ýyl 27-nji may Rus paşasynyň Tehranna ýylşy bilen parslaryň arasyna şol wagt pars şalyna degişli pöwrüde jülgesini Aşgabat uýezdiniň çägine geçirmek barada konwensiýa gol çekildi. 1893-nji ýylyň 3-nji noýabry Aşgabatda ilkinji ýetimler öýi dabaral açyldy. Oňa ilki açylany 16 çağa kabul edildi. Ýylyň ahyryna çenli 22 çağa mektebe ýazyldy. 1894-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerine dikilen çyry tünleriniň sany 246 etdi. 1895-nji ýylyň 5-nji maýy Zakaspi oblastyny ilkinji köpçülük kitapxana açyldy. 1895-nji ýylda Döwlet bankynyň bir bölümi açyldy. 1897-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Aşgabatdan Maşada çekilen telegraf işe başlady. 1898-nji ýylda Aşgabatyň goloýnaky köşe obasyna obahçylyk tejribe merkezi döredildi. 1898-nji ýylyň 17-nji martynda Zakaspi oblastyna ilkinji muzeýiň resmi açylyşy boldy. 1904-nji ýylyň güýdünde Aşgabatda rewolýusion kurjoklary öwrülüşükçi gurnoklar peýda bolup başlaýar. 1904-nji ýylyň ahyrlaryna kurjoklarda sosial demokrat Atlar yeňiş gadanýar. Oşondan soň gurnoklar Aşgabatyň sosial demokratlar topara atlandyrylýar. Aşgabatda Sowet hökümeti 1917-nji ýylyň dekabrynda häkimet başyna geçýär. 1918-nji ýylyň iýulynda Aşgabatda menşewikler we sagçylar gowdalan turýar. Şondan soň Zakaspiň ak gwardiýa hökümeti Aşgabatda täz 1 ýyl häkimet başyna galmagy başarýar. Ýöne bu syýasy wakalary ýerli halk näme derejede garylyp gatyldy. Dünýä türkmenleriniň ozalky sanlary, aklar we Ýazarlar düşünjesiniň türkmenleriň arasynda alasarmyk ahwalat döre düşünen söhbet açypdy. 1919-njy ýylyň 9-njy ýuly Aşgabat ýene Gyzyl goşunyň eline geçýär we şondan soň ol Paltaratka atlandyrylýar. 1927-nji ýylyň aprelinde şäheri Aşgabat ady gaýtaryp berilýär. 28-nji ýanwarda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Aşgabatyň esaslandyrylan güni barada öňe sürilýän çaklamalara pikir beýan etdi. Ol modern Aşgabat ilk esaslandyrylan ýeşe girdilen şäher hyzmatlarynyň ilki wada ýerli halka el ýeterli edilmäniň
Aşgabatyň 140 ýyllygynyň belirlenmegi bir jedelli mesele, sebäbi meselenin iki tarapy bar. Egerde Aşgabatda oturumly ýer ýok bolsa, garalsa onuň taryhy gaty uly, hakykatyna mol bar 2000 ýyl ýa-da onuň aňyrdaky döwürleri öýüşüne ýa Sowet döwründe Sergey Agajanow diýip bir alym bardy, taryhçy. Şonuň işlerini de şol meselelerge indem gowgolly. Onuň soňky döwrüň taryhçylary aýdyp geçdiler. Aşgabat gaty ýerki ýer, gaty ýerki zamanyň mehkeni. Egerde Aşgabat obasynyň ornuna gurulan şäheri alsaň, onda hakykatdan 140 ýyl bolýar. Sowetler döwründe Aşgabat şäheriniň 100 ýyllygy belgilenipdi. Hakykatdan Göktepe urşundan soň Skobrev Gorko dehesinin üstüne çadır kurulaptır, şol yeri özünün merkezi hasar ediptir. Şunun son, Tüvürük'teki Aşgabat obasını şehre yugurmak planı başlanıptır. Ol yuvaş yuvaştan şehir olptır, ol yeri demir yol geliptir. Yönü bir esasi bildirmeli daha ilki dövürde Türkmenleri şol şehir mümkünçlüğünün idalanmada hiç kiyli şehir yok öken. Herdeki aydılayan birinci parkın ardında şeyde yazgı oldu. Şu parka salmaklar, itler, hem tuzenesler yani yerlatımlar girmeli değil deyip yazılır. Ondan şeyde temsitmeler var yerine. Şeyde şehre dörülen adımlar için mesela 100 yıllık ya da 140 yıllık bir onu belirler olur mu? Ne şu katı değil mesela.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.